Þetta er skóla Vaffes 835. Það er 7. september 1983. Það hófgerði 2 í Kópavogi. Þormóður Pálsson, aðalbókari áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins, segir frá. Jæja Þormóður, hvenær ert þú fæddur?
12. apríl 1914. Það var Njálsstöðum í Austur-Húnaðarsýslu.
Já, já. Og hverjir voru foreldrar þínir?
Þá voru Ingibjörg Sigurðardóttir, sem enn er á lífi. Hún hér á Hrafnistu.
Já, já.
Líki eins og skömmul.
Já.
Og Páll Steingrímsson, bóndi á Njálsstöðum, sem bjuggu þarna í 20 ár, eða rúmlega 20 ár, foreldrar mínir.
Já, já.